quello. Centralna informativna emisija.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, 20. sati pratite danas aktualno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je srijeda 24. oktobar 2018. ljeta gospodnjeg, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog apostola Filipa, prepodobnog Teofana Načertanija, svetog Nektarija patrijarha Carigradskog, te svete mučenice Zinaidu i Filonidu. Večeras vam donosimo Sajam knjiga u Beogradu, predstavljena edicija Sveti Jovan Vladimir i knjiga doktora Aleka Račića NATO agresija traje. Otac Jovan Plamenac, Rumija je valjda u Crnoj Gori, a ne Albaniji. Otac Velibor Džomić, Srpska crkva na Kosovu i Metohiji nisu samo manastiri i crkve. Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Na sajmu knjiga u Beogradu 23. oktobra, dakle juče, izdavačko-informativna ustanova Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora predstavila je 7 zbornika u 9 svesaka Sveti Jovan Vladimir. O ediciji ličnosti ovog srpskog kralja govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, protojerej Jovan Plamenac i priređivači dr. Vasilj Jovović i Jovan Markuš. Mitropolit Amfilohije podsjetio da je 2016. godine obilježena 1000-godišnjica mučeničke smrti svetog Jovana Vladimira, u okviru koje je organizovani naučni skup i gradnja osvećenje sabornog hrama svetog Jovana Vladimira u Baru, kao i štampanje knjiga o ovom svetitelju kralju srpskom. Istako je da se u Crnoj Gori ni naučnim ni u narodnim krugovima praktično nije znalo o svetom Jovanu Vladimiru, a da je taj kult svetog Jovana donekle bio zanemaren i u Srbiji. Međutim, što se tiče Krajine, Ostrosa i današnje Albanije, kult svetog Jovana Vladimira i tekako je bio živ, kazao je vladika i dodao da prva služba koja je sačuvana o ovom svetitelju nije na crkveno-slovenskom jeziku, iako je vjerovatno žitije pisano na osnovu predložaka crkveno-slovenskih prethodnika. Pojasnio je da je ta služba pisana u manastiru Šinđon na jelinskom grčkom jeziku i štampana u Veneciji, kao i da je objavljeno u ovoj ediciji koja se promoviše na sajmu knjiga. Visoko preosvećeni je objasnio da je zahvaljujući tom kultu o svetom Jovanu Vladimiru, koji je bio prisutan među pravoslavnima u Albaniji, Ohridu, Prespi, gdje je mučenički postradao, vladika Nikolaj Velimirović narodno predanje, pamćenje, pjesme pronašao i zapisao. To je dragocjeno, da on to nije uradio, to bi bilo potpuno zaboravljeno i izgubljeno, ali vidite kako to Bog udesi, da pravi ljudi se pojave u pravo vrijeme i urade prave stvari. Mitropolit je izrazio blagodarnost svima koji su učestvovali, pomogli objavljivanju ove edicije Sveti Jovan Vladimir. U 9 svesaka Sveti Jovan Vladimir sabrano je sve što je ikada napisano o ovom svetitelju i prije svetog vladike Nikolaja, čitanko o svetom kralju Jovanu Vladimiru i poslije njega. Svoje mjesto u ovom izdanju našli su i tekstovi sa velikog međunarodnog naučnog skupa održanog septembra 2016. godine, u kojem su učestvovali brojni uvaženi istoričari, teolozi, lingvisti, istoričari umjetnosti, arheolozi iz Rusije, Grčke, Bugarske, Makedonije, Albanije. Na sajmu knjiga u Beogradu je predstavljena Svetigorina knjiga NATO agresija traje, javlja Radio Slovo Ljubve. Za ovaj radio su tim povodom govorili autor profesor dr. Alek Račić i protojerej Jovan Plamenac, paroh Barski. Autor knjige gospodin Račić rekao je da je ova knjiga osmišljena kao jedna naučno-istraživačka studija koja otkriva nama ono što je bilo zabranjeno i da se istražuje, a kada se istraži i da se izgovori.
Znači, reč je o tome da je izvršen jedan eksperimentalni rat nad srpskim narodom i 95. i 99. godine, gdje je NATO savez u stvari pokušao da taj eksperimentalni rat usmeri ka štetnim posljedicama po stanje zdravlja lokalnog stanovništva. NATO savez je imao već bombardovanje osiromašenim uranijumom u Irak koji je pustinski predor. A zatim su to uradili u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, koji je brdsko-planinski predor. I onda su pratili rezultat svog rada. U Saveznoj Republici Jugoslavije, to je Srbiji i Crnoj Gori, izvršeno bombardovanje i petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja u okviru tog eksperimentalnog rata, kojom prilikom je došlo do bombardovanja izuzetno štetnih hemijskih supstanci koje se nalaze regularno unutar elektroenergetskih postrojenja petrohemijske industrije i onda sa dejstvom njihovim došlo je do biohemijskih reakcija koje su dovele do ispuštanja izuzetno kancerogenih materija u atmosferu, zemljište i vodotokove, dakle penetriralo je lanac ishrane. Otuda je veliko povećanje incidence malignih bolesti u srpskoj populaciji, ali ne samo u srpskoj. Vi tu u Bosni i Hercegovini imate i u hrvatskoj i u muslimanskoj populaciji, ali oni o tome ne govore. I imate na Kosovu u albanskoj populaciji koja je najviše stradala od svih na Balkanu.
Recenzent otac Jovan Plamenac je rekao da je važnost ove knjige u tome što je osim ozbiljnog naučno-istraživačkog rada, autor ušao u zabranjeno polje.
Ta je zona spučena jer je to posljedica u stvari bazalnog odnosa vlasti ovih država naših na Balkanu prema moćnicima ovoga svijeta koji su stvari nas i bombardovali i koji su nam ove posljedice ostavili. U ovoj knjizi nije riječ samo o zdravstvenim posljedicama. Jednu takvu knjigu profesor Račić je objavio i ranije bio i to je to ovdje njegovo, sad smo čuli, njegova doktorska, treća doktorska disertacija. Međutim, kažemo zbog čega je to, rekao zbog čega te takve teme jednostavno nije moguće da uđu u našu nauku. Onda je, znači ovdje je riječ i o posljedicama drugim posljedicama, sve do ekonomskih posljedica. Tako da ova knjiga je zaista sveobuhvatna i dragocena je i Alek Račić, profesor, doktor, je u stvari zahvaljujući svojoj savjesti, zahvaljujući svojoj ljudskosti, on gura ovu priču. Ova priča je ponuđena i svim drugim i ljekarima i mnogim drugima u ovoj zemlji i uopšte u srpskom narodu. Međutim, vrlo mali broj njih se tom zovu odaziva. I doktor Račić zbog toga trpi puno i u privatnom životu i u samoj svojoj profesiji. Dakle, posljedice ovoga što on piše o NATO posljedicama su i velike za njega i za njegovu porodicu.
Galama oko crkve Svete Trojice na Rumiji se prije svega diže zato što Albanci smatraju da je Rumi albanska planina, kao da to nije crnogorska teritorija, ocijenio je barski paroh Jovan Plamenac. On je naglasio da se na Rumiji ne izvode nikakvi novi radovi, već da se crkva oblaže kamenom koji su vjernici stotinama godina iznosili na vrh planine u cilju izgradnje vjerskog objekta. Predstavnici albanskih partija jučer su uputili oštre reakcije zbog sanacije crkve na Rumiji, pozivajući crnogorske vlasti da zaustave takozvani pohod Srpske pravoslavne crkve i takozvane provokativne i prijeteće radnje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Plamenac je ocijenio da te reakcije nijesu neočekivane. To je priča koja je politizovana na neistinitoj tvrdnji da je crkva na Rumi poremetila barski međuvjerski sklad. Elaborat na koji se pozivaju više nije validan. Poenta tog elaborata je bila da je crkva na Rumi poremetila barski međuvjerski sklad, što nije istina. U tom elaboratu je bilo toliko proizvoljnosti, netačnosti i zle namjere. Pozivati se na elaborat koji ne postoji više i nije validan besmisleno je, kazao je Plamenac za dnevnu novinu Dan. Dodao je da ga najviše brine reakcija Mehmeda Barhija, Demokratski savez i Nika Đeljošaja, albanska alternativa, i ta priča da je Rumija albanska planina. Ta priča se nadovezuje na onu priču kada smo išli da služimo na Svaču i kada su kazali da možemo da služimo i dođemo na Svač, ali tek uz dozvolu opštine Ulcinj. To je još jedna potvrda da režim u Crnoj Gori nema kapaciteta za zaštiti svoju teritoriju, teritoriju države kojom upravlja, ocijenio je on. Kako je istakao, dosad je bio problem što je crkva od lima, dodajući da se pravi i od leda i da to nije sporno. Objašnjava da je težnji i zavjet naših predaka bila da se od kamena, koji su stotinama godina iznosili na vrh Rumije, sagradi crkva.
Opasno je da svedemo Srpsku pravoslavnu crkvu i eparhiju Raško-Prizrensku, koja je nadležna za teritorijalni prostor Kosova i Metohije, samo na nekolike manastire, crkve, te naše starine i tako dalje. Dakle, to jesu naši najveći reprezenti. Ali Srpske pravoslavne crkve i uopšte našeg bića na Kosovu i Metohiji nema bez episkopa, sveštenika, monaha i onog vernog naroda koji tamo živi.
Kazao je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić gostujući u jutarnjem programu televizije Happy. On je istakao da se u posljednje vrijeme sve više govori o zaštiti objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji i da je to jako važno pitanje, ali da kada govorimo o zaštiti, moramo da posmatramo to u punoći i postavio pitanje šta je sa zaštitom subjekata.
Dakle, nema objekata bez subjekata i kao što je teško zamisliti jedan grad bez ljudi ili Savu i Dunav bez vode, tako isto je užasno zamisliti i svetinje koje ostanu bez svoga naroda. Tako da mislim da u čitavoj ovoj našoj opštoj priči treba brinuti naravno i o modelima zaštite naših svetinja, od kojih su neke pod zaštitom UNESCO-a na Kosovu i Metohiji, neke su pod spomeničkom zaštitom već decenijama, ali u svakom slučaju ono što je mnogo važno, dakle, da se pitanje zaštite naše duhovne, kulturne baštine na Kosovu i Metohiji ne sme ostavljati kao posljednje pitanje u ovoj čitavoj priči oko Kosova i Metohije.
Naglasio otac Velibor, ističući da je pažljivo proučio zakonodavstvo takozvane Republike Kosovo, protojera i stavrofor dr. Velibor Džomić je sa žaljenjem konstatovao da od 2008. godine predstavnici eparhije Raško-Prizrenske i uopšte pravni eksperti Srpske pravoslavne crkve ne učestvuju u bilo kakvim razgovorima, makar u onom dijelu koji se tiče položaja i statusa Srpske pravoslavne crkve, odnosno ove eparhije na Kosovu i Metohiji.
Smatram da je to najveći problem čitave ove priče. S druge strane, kad uporedite Ahtisarijev plan iz 2008. koji je za Srbiju bio neprihvatljiv...
Ali tu neke garancije postoje.
Evo, objasnit ću. Dakle, koji je nama bio neprihvatljiv zbog toga što je statusno određivao nezavisnost Kosova, u saradnji sa našim ekspertima dobijena je pravna zaštita kroz takozvani aneks 5 Ahtisarijevog plana. Šta su radili Albanci na Kosovu i Metohiji? Oni su te elemente Ahtisarijevog plana već implementirali kroz svoje zakonodavstvo. I mi danas tamo imamo zakon o zaštićenim zonama iz člana 4 aneksa 5 Ahtisarijevog plana, koji ste vidjeli da, na primjeru, manastira Visoki Dečani oni ne poštuju. Pećke patrijaršije. Dakle, to je mrtvo slovo na papiru.
Istakao je sveštenik dr. Džomić. Podsjetio je da taj vid takozvane pravne zaštite već postoji na Kosovu i Metohiji, koji su oni nasilno, zahvaljujući okupiranom dijelu teritorije, pokušali da implementiraju, ali da smo svjedoci da je to mrtvo slovo na papiru. Protojera i stavrofor dr. Velibor Džomić je, gostujući na televiziji HEP, istakao da dijalog treba i mora da se vodi na ozbiljan i odgovoran način i da ne smijemo da zaboravimo da je naša crkva jedina koja je ostala na Kosovu i Metohiji kroz čitavu istoriju našeg naroda. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetio je juče hram svetog apostola Tome, Sanhili i crkveno-školsku opštinu svetog Save u Johannesburgu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posjetit će od 23. oktobra do 4. novembra 2018. ljeta gospodnjeg Južnoafričku republiku i Botsvanu. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej osveštaće 27. oktobra hram Svetog Save Srpskog u Gaboronu, Botsvana, dok će 28. oktobra u Cape Townu, Južnoafrička republika, uveličati proslavu grčkog nacionalnog praznika i služiti svetu liturgiju sa lokalnim arhijerejima. Patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovaće 4. novembra proslavom 40-godišnjice hrama Svetog Tome u Johannesburgu. U pratnji njegove svetosti bit će episkop šumadijski gospodin Jovan, protojere i stavrofor Dragi Veškovac, jeromonah dr. Amvrosije Vesić i podjakon Vladimir Jelić. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić razgovarao je danas sa njegovim preosveštenstvom vladikom pakračko-slavonskim Jovanom o mogućnostima unapređenja saradnje između Banja Luke i lokalnih zajednica sa područja eparhije pakračko-slavonske. Radojičić upoznao vladiku Jovana da je grad Banja Luka ove godine sa predstavnicima srpske zajednice sa područja ove eparhije dogovorio intenzivniju razmjenu u oblasti kulture koja bi uskoro trebalo da se manifestuje nastupima banjalučkih umjetnika u Okučanima i drugim slavonskim opštinama u kojima žive uglavnom povratnici, saopšteno iz gradske uprave. Tokom susreta u Banjalučkoj gradskoj upravi vladika Jovan upoznao je gradonačelnika Banja Luke sa djelovanjem Srpske pravoslavne crkve na ovom području i namjerama za proširenjem saradnje i kulturne razmjene između povratnika na ovo područje, eparhije Pakračko-Slavonske i lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Ruska pravoslavna crkva je dočekala sa čuđenjem riječi vaseljenskog patrijarha Vartolomeja da treba prihvatiti autokefalnost crkve u Ukrajini, izjavio predstavnik odjeljenja sinoda Ruske pravoslavne crkve za saradnju sa javnošću i medijima Vladimir Legojda. Vrlo je čudno i mučno slušati takve izjave iz Carigradske patrijaršije da se nešto mora prihvatiti. To se ne poklapa sa tezom da Fanar pokušava da riješi sva pitanja u duhu ljubavi i pomirenja, rekao je Legojda. Prema njegovim riječima, Ruska pravoslavna crkva se i dalje nada da postoji mogućnost mirnog razrješenja situacije i moli se za to svaki dan. Patrijarh Kiril je letio u Istanbul 31. avgusta kako bismo u bratskom razgovoru riješili postojeće poteškoće u duhu Evanđelja i bez pozivanja na nepostojeće nadležnosti Konstantinopolja. To za sada nije uspjelo, rekao je on. Upokojio se u Gospodu Miloš Stanjević iz Nikšića, veliki dobročinitelj na obnovi manastira Svete Trojice u Stanjevićim iznad Budve. Miloš Stanjević je potomak velikog vojvode Nikole Stanjevića, koji je osnovao ovaj manastir prije skoro 7 vjekova. Vječna je pamjat dragom bratu Milošu.
Vremenska prognoza.
Sjutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, poslije podne razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni mjestimično umjeren do pojačan u drugom dijelu dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha od minus 5 do 13, a najviša dnevna od 6 do maksimalnih 23 stepena. U Podgorici pretežno sunčano, vjetar povremeno umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna oko 20 stepeni. Slušali ste danas aktuelnu centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Ja sam Jovan Jovanović.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.